พี่น้องวันนี้เราจะเรียนมัทธิวบทที่9ข้อ18จนถึงข้อที่38เมื่อพระองค์กำลังตรัสคำเหล่านี้กับเขาทั้งหลายก็มีนายธรรมศาลาคนหนึ่งมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลว่าลูกสาวข้าพระองค์เพิ่งตายขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์บนตัวเขาและเขาจะเป็นขึ้นพระเยซูจึงทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปแล้วพวกสาวกของพระองค์ตามไปด้วยนี่แน่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีแล้วแอบมาข้างหลังแตะต้องชายฉลองพระองค์พระนางคิดในใจว่าถ้าฉันได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายโรคพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกหญิงเอ๋ยจงชื่นใจเถิดที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อนับตั้งแต่เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของนายธรรมศาลานั้นทอดพระเนตรเห็นพวกเป่าปีและคนจำนวนมากชุลมุนกันอยู่พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าจงถอยออกไปเถิดด้วยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ยังไม่ตายแต่นอนหลับอยู่พวกเขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์แต่เมื่อไล่ผู้คนออกไปแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปจับมือเด็กและเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วเรื่องก็ลือไปทั่วแคว้นนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นก็มีคนตามบอดสองคนตามพระองค์มาร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิดและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านคนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์พระเยซูตรัสถามเขาทั้งสองว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่าเรามีฤทธิ์เดชทำการนี้ได้เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เจ้าข้าพระองค์เชื่อแล้วพระองค์ทรงแตะต้องในตาของเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิดแล้วในตาของเขาทั้งสองก็กลับเห็นได้พระเยซูทรงกำชับเขาว่าจงระวังอย่าบอกให้ใครรู้เลยเมื่อไปจากที่นั่นแล้วเขาก็เป่าประกาศเรื่องพระองค์ไปทั่วแคว้นขณะเมื่อพระเยซูกำลังเสด็จออกไปจากที่นั่นกับเหล่าสาวกก็มีคนพาคนใบ้คนหนึ่งที่มีผีสิงอยู่มาหาพระองค์เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้ฝูงชนก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าเรื่องเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในอิสราเอลเลยแต่พวกฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับผีออกโดยนายผีพระเยซูจึงทรงดำเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็สงสารเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากหนักหนาแต่คนนางยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พี่น้องครับเราเรียนมาที่สัจจะของเราเรียนพระธรรมมัทธิวจนถึงบทที่9แล้วเราก็เห็นถึงความพยายามอย่างยิ่งของมัทธิวที่จะบันทึกและบรรยายเรื่องราวของพระเยซูเพื่ออธิบายว่าพระเยซูคือพระเจ้าจริงๆแล้วนะครับเป็นความพยายามของพระคัมภีร์ทั้งเล่มที่จะชี้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเพื่อจะเป็นพยานว่าพระเยซูคือพระเจ้าและพระบิดาต้องการให้ผู้ที่ถูกเลือกไว้ก่อนสร้างโลกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า พระบิดาต้องการให้ลูกๆที่ถูกเลือกไว้ก่อนสร้างโลกรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงนั่นคือเป้าหมายของพระคัมภีร์นะเป้าหมายของพระคัมภีร์ทั้งเล่มคือให้เรารู้จักพระเยซูและมันเป็นเป้าหมายของพระธรรมมัทธิวซึ่งเราดูในบทที่9ด้วยนะว่ามัทธิวกำลังสื่อสารอะไรกำลังชี้ไปยังพระเยซูยังไงทำไมมัทธิวถึงบันทึกเรื่องราวแบบนี้แล้วมันสื่อความหมายถึงอะไรเรามาดูในข้อที่18ด้วยกันเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านี้กับเขาทั้งหลายก็มีนายธรรมศาลาคนหนึ่งมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลว่าลูกสาวข้าพระองค์ทุกตายขอพระองค์เสด็จไปวางมือบนตัวเขาแล้วเขาจะเป็นขึ้นผมติดใจคำนี้ครับมากราบไหว้มากราบไหว้ฉบับปกติทั่วๆไปจะแปลว่าคุกเข่าคือมันอยู่ในเชิงที่แบบว่าซีโรล่ายอมการคุกเข่าต่อใครคนหนึ่งมันแสดงให้เห็นถึงว่าคนนั้นยิ่งใหญ่กว่าตัวเราซึ่งชายคนนี้พระคัมภีร์ระบุว่าเขาเป็นนายธรรมศาลานายธรรมศาลานี้คือประมาณผู้ใหญ่ในที่ประชุมของธรรมศาลาคือประมาณที่ประชุมหมู่บ้านอาจจะในเชิงประมาณว่าอบต.หรือแบบคนที่มีตำแหน่งใหญ่ๆเป็นผู้ใหญ่ในเมืองนั้นเขาเป็นถึงขนาดนายธรรมศาลาเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้นำยิวเขาเป็นผู้นำนะครับเป็นคนใหญ่คนโตแต่มัทธิวบันทึกว่าเขามาคุกเข่าต่อหน้าพระเยซูลองคิดดูนะครับถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรนายกเทศมนตรีอะไรมาคุกเข่าต่อหน้าเทเรซีมันจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมว่าทำไมต้องทำขนาดนี้นะครับแต่พระคัมภีร์ระบุว่าผู้นำคนนี้ผู้นำคนยิวนายธรรมศาลามาคุกเข่าอ้อนวอนต่อหน้าพระเยซูแล้วพูดกับพระเยซูว่าลูกสาวของข้าพระองค์เพิ่งตายขอพระองค์เสด็จไประหว่างมือแล้วลูกสาวผมจะหายจะเป็นขึ้นมาอีกคำถามคือนายธรรมศาลานี้ชายคนนี้คิดอะไรอยู่คือปกติเมื่อเราตายเมื่อคนตายเมื่อใครตายก็จบครับตายก็จบจะไม่มีไปขอร้องคนอื่นว่าไปช่วยลูกสาวผมให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายคนที่ผมรักที่สุดนะครับเมื่อก่อนนะครับเป็นย่าของผมญาติของผมตายโดยทั่วไปแล้วเราจะไม่แบบผมจะไม่วิ่งไปหาหมอที่เก่งที่สุดในโลกแล้วบอกว่าหมอช่วยญาติผมหน่อยให้ฟื้นจากความตายเพราะญาติผมตายไปหลายวันแล้วหรือตายไปแล้วไม่มีใครนะครับจะไปพูดกับหมอที่เก่งที่สุดในโลกว่าญาติของผมภรรยาของผมลูกสาวของผมเพิ่งเสียชีวิตถ้าหมอไปหาญาติผมเขาจะฟื้นไม่มีใครพูดกับคนอย่างอื่นอย่างนี้ครับหรือไม่มีใครไม่มีมนุษย์คนไหนพูดกับหมอแบบนี้ไม่มีนะครับตายก็คือต้องทำใจแต่นายธรรมศาลานี้มีความหวังว่าลูกสาวก็จะฟื้นขึ้นและไปพูดอย่างนั้นกับพระเยซูเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าการที่เราไปโรงพยาบาลเราไปหาหมอเรารู้ว่าหมอเป็นคนธรรมดาแล้วรักษาตามตำราที่เรียนมาแต่พระเยซูไม่ใช่คนธรรมดาและไม่ได้รักษาโดยธรรมชาติหรือตำราที่เรียนมาพระองค์มีอำนาจมากกว่านั้น นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่านายธรรมศาลานี้เดินไปแล้วคุกเข่าต่อหน้าพระองค์แล้วขอให้พระองค์ช่วยเพราะนายธรรมศาลานี้เชื่อว่าพระเยซูไม่ใช่คนธรรมดาพระเยซูคือคนที่พิเศษที่สุดในโลกนี้ครับเป็นคนที่พิเศษที่สุดที่จะทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้พี่น้องเชื่อหรือไม่ครับถ้าพี่น้องเชื่อพี่น้องจะฟื้นจากความตายในวันสุดท้ายด้วยความเชื่อของนายธรรมศาลาคนนี้นะครับว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครทำให้เขาแสดงกริยาออกมาด้วยท่าทางคือคุกเข่าตอนหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคุกเข่าและพูดบอกว่าขอพระองค์ไปวางมือบนตัวลูกสาวผมแล้วลูกสาวผมจะฟื้นจากความตายเขามั่นใจขนาดตรงที่ว่าแค่พระองค์ไปวางมือลูกสาวมึงจะฟื้นจากความตายดูความเชื่อของเขาครับจริงๆนะครับผมมานั่งคิดอีกมุมหนึ่งผมคิดว่าในธรรมศาลาไม่ควรจะให้คำตอบคือคำตอบที่บอกว่าลูกจะฟื้นหรือไม่ฟื้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพระเยซูถูกไหมมันขึ้นอยู่กับหมอซึ่งว่าผมไปโรงพยาบาลแล้วไปพาอันนาไปหาหมอแล้วผมบอกหมอว่าหมอรักษาอันนาแล้วอันนาจะหายจากอาการภูมิแพ้อ่ะอันนาเป็นภูมิแพ้ครับเป็นภูมิแพ้เพราะเล่นกับสัตว์เยอะเกินไปหมอรักษาอันนาแล้วอันนาจะหายจริงๆคนที่ควรจะให้คำตอบคือหมอครับไม่ใช่ผมถูกต้องไหมหมอควรจะบอกว่าเออโอเคผมตรวจดูอาการก่อนเออน่าจะหายได้น่าจะหายได้แต่นายธรรมศาลาคนเนี้ยให้คำตอบแทนคนที่รักษาเพราะเขาเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้จิ๊บจ้อยสำหรับพระเยซูเรื่องนี้ง่ายๆพระองค์รักษาได้แน่นอน 100% 100%เพียงแค่วางมือขอพระองค์เสด็จไปเพราะเขาเชื่ออย่างมั่นใจว่าพระเยซูเป็นใครและพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้เขาเชื่อมั่นพระเยซูอย่างมากว่าพระเยซูจะช่วยเขาได้พี่น้องเหรอครับพี่น้องผู้ที่เป็นคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มเห็นภาพรวมเห็นว่าพระเยซูคริสต์คือคนสำคัญท่านเชื่อแบบนั้นไหมว่าพระเยซูจะช่วยท่านได้ปัญหาใหญ่ๆในชีวิตของท่านความบาปต่างๆทั้งปัญหาเศรษฐกิจการเมืองหรือตอนนี้เชื้อโรคท่านวางใจและเชื่อมั่นในตัวพระเยซูหรือไม่ว่าพระองค์จะช่วยท่านได้ 100% แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านอยากได้อะไรแบบสิ่งนี้พระองค์ต้องให้ไม่ครับการเชื่อมั่นในพระเยซูคือการรู้ว่าพระองค์จะช่วยผมได้แน่แต่มันจะเป็นวิธีของพระองค์ไม่ใช่วิธีของผมท่านวางใจในพระเยซูแบบนั้นหรือไม่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นนายธรรมศาลาเป็นแบบอย่างในความเชื่อของเราว่าพระองค์รักษาได้แน่นอนเขาจึงพูดอย่างนั้นกับพระองค์ขอให้พี่น้องเป็นเหมือนนายธรรมศาลาคนนี้นะครับที่เชื่อมั่นในตัวของพระเยซูคริสต์และมั่นใจ 100% วางใจ 100% ว่าพระองค์จะช่วยเราได้พระองค์จะช่วยเราพ้นจากนรกได้ 100% ผมเชื่อแบบนั้นและผมอยากให้พี่น้องเชื่อด้วยว่าร่างกายความสามารถของพระองค์บนไม้กางเขนจะช่วยให้เรารอดพ้นจากนรกได้ 100%แต่ท่านจะฟื้นจากความตายท่านจะรอดนี่คือการวางใจสูงสุดที่สุดในโลกนี้คือการวางให้พระเยซูช่วยเราที่เราจะไปสวรรค์ที่เราจะไ รับคำพิพากษาถูกสาปแช่งในนรกนี่แหละเรามาดูข้อที่19ถึง21เมื่อในธรรมศาลาขอพระเยซูให้ไปช่วยและบอกว่าพระเยซูรักษาได้ 100% ผมเชื่ออย่างนั้นพระเยซูข้อ19นะครับพระเยซูจึงทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปเมื่อพูดอย่างนั้นพระเยซูลุกขึ้นไปนะครับแล้วพวกสาวกของพระองค์ตามไปด้วยโอเคเดินทางไปบ้านนายธรรมศาลาคนนี้ในระหว่างทางนี่เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีแล้วแอบมาข้างหลังแต่ต้องชายฉลองพระองค์คือแต่ต้องชายเสื้อเมื่อก่อนชายเสื้อของคนยิวนะครับมันจะยาวๆเนาะแล้วอันนี้เป็นคำราชาศัพท์ฉลองพระองค์ชายฉลองพระองค์หญิงคนนี้มันแอบมาแตะข้างหลังเพราะนางคิดว่าถ้าฉันได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายโรคคิดในใจว่าแค่แตะต้องก็จะหายโรคหญิงคนนี้คิดอะไรอยู่ครับการที่ฉันป่วยเป็นโรคเรื้อรังมา12ปีนานนะครับ12ปีแค่แตะเสื้อผ้าของใครคนหนึ่งจะหายเหรอมนุษย์ทั่วไปไม่คิดแบบนี้ครับคนธรรมดาไม่คิดแบบนี้และเราจะไม่แตะต้องชายเสื้อหมอที่เก่งที่สุดในโลกแล้วเราจะหายไม่มีมนุษย์คนไหนคิดว่าโอ้แค่ผมไปใกล้คุณหมอจุดๆผมจะหายเลยแต่หญิงคนนี้ทำแบบนั้นหญิงคนนี้คิดในใจว่าแค่แตะต้องเสื้อผ้าพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายเขาก็เลยแตะเขาแตะด้วยความเชื่อว่าพระเยซูจะช่วยเขาได้แต่เมื่อเรามองในสายตาแบบโลกผู้หญิงคนนี้โง่มากที่คิดว่าไปแตะเสื้อผ้าเลือดที่ไหลออกมาประจำ12ปีเนี่ยมันจะหายไปทำไมหญิงคนนี้ถึงคิดแบบนี้และทำแบบนี้เป็นเพราะหญิงคนนี้ไม่ได้คิดว่าพระเยซูเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้คิดว่าพระเยซูคริสต์เป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรหญิงคนนี้คิดว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่มีพลังอำนาจพิเศษเป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จนกระทั่งว่าฉันแตะฉันจะหายเพียงแค่แตะพระเยซูฉันเชื่อว่ารัศมีของพระองค์ความดีของพระองค์ความบริสุทธิ์ของพระองค์ความเป็นพระองค์จะช่วยฉันได้แค่ฉันขอสัมผัสแค่ปลายเสื้อของพระองค์ซึ่งหญิงคนนี้ได้รับการรักษาเพียงแค่แตะต้องชายเสื้อของพระองค์เพราะความเชื่อของนางพระเยซูคริสต์นะครับเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผู้ที่จะช่วยหญิงคนนี้หายจากมลทินหรือการเลือดไหลตลอด12 ปีพระเยซูช่วยเขาให้หายโรคที่ติดตัวกับเขามานานเพราะความเชื่อว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นใครเขาเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้นั้นที่พระเจ้าสัญญาไว้และพระองค์เป็นผู้ที่วิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจเพียงแค่แตะฉันจะหายและเขาหายจริงๆเพราะความเชื่อในตัวพระเยซูคริสต์เขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครความมั่นใจของเขาและสิ่งนี้เล็งถึงฝ่ายวิญญาณว่าถ ถ้าท่านเชื่อว่าพระเยซูคริสต์บริสุทธิ์ผู้ที่จะช่วยท่านให้รอดพ้นจากโลกฝ่ายวิญญาณได้โลกฝ่ายวิญญาณนั้นคือบาปท่านจะหายโลกและสะอาดเพราะความเชื่อที่ท่านเชื่อว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ลงมาช่วยท่านเพียงแค่ผมใกล้กับพระองค์เพียงแค่ผมเชื่อเพียงแค่ผมแตะพระองค์เพื่อแค่ผมวิ่งเข้าไปหาพระองค์ผมจะหายนี่คือความหมายฝ่ายวิญญาณในตอนนี้ที่เล็งถึงโลกฝ่ายวิญญาณที่ติดตัวเรื้อรังมาพระเยซูคริสต์จริงๆพระเยซูคริสต์เป็นหมอลงมารักษาเราเห็นว่าในอิสราเอลพระองค์รักษาแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือหมอผู้นี้จะรักษาโลกฝ่ายวิญญาณตั้งหากนี่คือสำคัญที่สุดอาจจะมีหลายคนในโลกนี้ที่ไม่ได้รับการรักษาผู้ที่เป็นผู้เชื่อนะครับแต่ผู้เชื่อทุกคนจะได้รับการรักษาโลกฝ่ายวิญญาณคือความบาปทุกคนเมื่อแตะต้องพระองค์เมื่อเชื่อในพระองค์เมื่อสัมผัสกับพระองค์จะถูกรักษาโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์โรคที่พระองค์จะรักษาแน่นอนคือโรคฝ่ายวิญญาณคือความบาปทุกคนจะหายแค่เพียงแค่แต่ขอให้เรามีความเชื่อเหมือนหญิงคนนี้นะครับที่เป็นโรคมา12ปีและคิดในใจว่าเพียงแค่ฉันแตกฉันจะหายผมมีความบาปมากมายเพียงแค่ผมเชื่อในพระองค์ผมจะหายโรคฝ่ายวิญญาณให้เราเชื่อแบบนั้นนะครับมาดูข้อที่22พระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกหญิงเอ๋ยชื่นใจเถิดที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อนี่ไงครับเหตุผลเพราะเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครเหตุผลที่ท่านหายเพราะท่านเชื่อว่าพระองค์เป็นใครนับตั้งแต่เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติหญิงคนนี้หายโรคครับแต่ต้องใช้เสื้อของพระเยซูหันมาบอกว่าลูกเอ๋ยและพระองค์บอกกับเราด้วยว่าลูกเอ๋ยชื่นใจเถิดโรคของท่านหายแล้วเพราะความเชื่อบาปของท่านหายไปแล้วเพราะความเชื่อของท่านหญิงนั้นก็หายเพราะความเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์พระเยซูก็รักษาครับคนบาปทุกคนจงชื่นใจเถิดท่านหายโรคแล้วเพราะความเชื่อของท่านพระเยซูคริสต์รับมันไว้บนไม้กางเขนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารในข้อนี้นะครับข้อ22เรามาดูข้อ23 24เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของนายธรรมศาลานั้นทอมาเดสเห็นพวกปอปีคนจำนวนมากชุมชุลมุนกันอยู่พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าจงถอยออกไปด้วยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ยังไม่ตายแต่นอนหลับอยู่พวกเขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์ดูเหมือนว่าเสียงหัวเราะเยาะเย้ยของมนุษย์ที่มีต่อพระเยซูเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ามนุษย์ไม่มีความหวังเรื่องความตายครับและเขาไม่เชื่อว่ามีใครคนหนึ่งช่วยมนุษย์ฟื้นจากความตายได้หรือเหตุผลที่เขาหัวเราะอีกเหตุผลหนึ่งเพราะเขาคิดว่าพระเยซูเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็มาแบบงงๆไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดเพ้อเจ้อว่าเด็กคนนี้ยังไม่ตายแค่นอนหลับอยู่เขาคิดว่าพระองค์ไม่รู้นี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่เหตุผลของการหัวเราะของมนุษย์ที่ไม่เชื่อพระเยซูอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาคิดว่าพระเยซูเป็นคนธรรมดาไม่สามารถช่วยได้หรอกแล้วก็พูดไปอย่างนั้นว่าจะฟื้นอะไรเนี่ยคนที่เป่าปีหรือคนที่อยู่ในงานศพเนี่ยไม่ได้รู้จักพระเยซูไม่ได้เชื่อในพระเยซูและไม่รู้ว่าพระองค์ทำได้หรือพ พวกเขาไม่รู้ว่าพระองค์ไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ตายจริงๆแต่ความจริงคือพระเยซูรู้ทุกสิ่งรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นพันๆปีหรือนิรันดร์กาลพระเยซูรู้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ไหนทุกอณูในจักรวาลพระเยซูรู้ทุกสิ่งพระเจ้าเป็นแบบนั้นครับพระเจ้ามีความเข้าใจและรับรู้ถึงอณูทุกอากาศหรือนอกอวกาศที่เคลื่อนไหวพระเจ้ารู้แบบนั้นครับใครคิดพูดอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ยังไงพระองค์รู้ทุกสิ่งในวินาทีนั้นแต่พวกนี้หัวเราะเพราะคิดว่าพระเยซูไม่ใช่ผู้นั้นและหัวเราะแบบไม่ได้เป็นตลกนะครับหัวเราะแบบเยาะเย้ยหัวเราะเยาะเย้ยเนี่ยมันไม่ได้มีอารมณ์ขันจริงๆแต่มันหัวเราะแบบเขาเรียกว่าอะไรหัวเราะใส่แบบสมเพชหรือแบบดูถูกนั่นคือสิ่งที่หัวคนหัวเราะต่อพระเยซูนะเขาหัวเราะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าพระเยซูคือใครและพระคัมภีร์ระบุในข้อที่25 26ว่าแต่เมื่อไล่ผู้คนออกไปแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปจับมือเด็กแล้วเด็กคนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วเรื่องนั้นก็ลืมไปทั่วแคว้นนั้นจบเลยครับการที่เขาหัวเราะเยาะพระเยซูไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับแต่แค่ว่าโอเคออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนคือหลายครั้งนะครับเมื่อเราทำอะไรได้หรือเป็นยังไงแล้วมีใครบางคนที่สบประมาทเราหรือพูดสิ่งที่ไม่จริงกับเราเรามักจะปกป้องสิทธิ์ของเราผมไม่ได้เป็นแบบนั้นจะแก้ตัวหรือจะบอกว่าจะปกป้องหน้าตาของตัวเองหรือความคิดหรือเกียรติของตัวเองว่าผมทำได้ผมไม่ใช่เหมือนสิ่งที่ท่านคิดพระเยซูเลือกที่จะไปตอบใครเลยเด็กคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้จะฟื้นหัวเราะเยอะคุณไม่รู้เลยผมทำได้ถ้าผมเป็นพระเยซูในความเป็นคนบาปของผมจะบอกว่านั่งก่อนอย่าพุ่งไปเดี๋ยวทำให้ดูหรือคุณไม่รู้เลยว่าผมรู้ทุกอย่างคุณไม่รู้เลยว่าผมทำได้ผมอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้พระเยซูคริสต์ไม่พูดอะไรนะไล่เขาออกไปออกจากนี่ไปก่อนแล้วพระองค์จับมือเด็กแล้วเด็กนั้นฟื้นขึ้นมาพระเยซูไม่จำเป็นต้องบอกว่าพระองค์เป็นใครฟังให้ดีนะครับการกระทำของพระองค์คือคำตอบว่าพระองค์เป็นใครการกระทำของพระเยซูคริสต์บอกผมว่าพระองค์คือพระเจ้าที่ทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้หรือทำให้คนเป็นตายได้มีผู้เดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนตายฟื้นได้นั่นคือพระเจ้าและพระองค์อธิบายด้วยการกระทำของพระองค์พระองค์บอกทุกคนด้วยการกระทำของพระองค์พระเยซูคริสต์เคยบอกกับฟาริสีว่าถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นจงเชื่อพระราชกิจที่เราทำแล้วท่านจะรู้ว่าเรามาจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์บอกกับฟาริสีวันนี้นะและเรื่องนี้ก็ลือไปทั่วแคว้นต่อมาข้อ27เมื่อพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นก็มีคนตาบอด2คนตามพระองค์มาร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาพระข้าพระองค์เถิดหลังจากที่พระเยซูคริสต์รักษาเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็เสด็จไปจากเมืองนั้นจากที่นั่นพระคัมภีร์ระบุว่ามีชายตาบอด2คนตามพระองค์ไปแล้วร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาพวกข้าพระองค์เถิดบุตรดาวิดคือใครครับคำที่เขาเรียกพระเยซูนี้มันหมายความว่ายังไงบุตรดาวิดดาวิดคือใครดาวิดคือกษัตริย์ดาวิด
ที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมอยู่ในพงศ์กษัตริย์อยู่ในพงศาวดารเป็นผู้ที่อายุห่างกับพระเยซูหลายร้อยปีเขาเรียกคำนี้กับพระเยซูว่าบุตรดาวิดมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงพระเมสสิยาที่คนยิวรอคอยครับคือพระเมสสิยาเนี่ยคือผู้ที่พระเจ้าสัญญากับดาวิดทุกชั่วอายุว่าเราจะประทานผู้หนึ่งให้กับท่านสัญญาในพระธรรมอิสยาห์สัญญาในหลายๆผู้เผยพระชนะว่าพระเจ้าจะประทานกษัตริย์องค์หนึ่งให้กับอิสราเอลและเขาเรียกกษัตริย์คนที่จะมานี้ว่าพระเมสสิยาห์หรืออีกชื่อหนึ่งว่าบุตรดาวิดหรือเชื้อสายของดาวิดที่จะมาครอบครองนิรันดร์กาลชายตาบอดสองคนนี้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์คือบุตรดาวิดคือผู้นั้นคือพระเมสสิยาห์คือพระเจ้าที่จะลงมาเกิดคือพระเจ้าที่ลงมาช่วยมนุษย์ให้รอดและขอพระองค์เมตตาข้าพระองค์เถิดที่ข้าพระองค์จะหายตาบอดชายตาบอดนี้สองคนนี้ผมเดาว่าเขาน่าจะคุยกันนานมาแล้วก่อนที่พระเยซูจะมาชายตาบอดสองคนนี้มีความหวังว่าที่ฉันได้ยินว่าพระเยซูเนี่ยรักษาคนนู้นคนนี้คนนี้มาหายจะใช่หรือเปล่านะผมตาบอดผมมองอะไรไม่เห็นแต่ผมคิดว่าผมเชื่อน่าจะใช่คิดว่าเขาคุยกันนะแล้วหลังจากที่เขาเห็นพระเยซูเขาตามตื้อพระเยซูครับเขาเดินตามพระองค์ไปเดี๋ยวข้อต่อไปตื้อจนไปถึงในบ้านครับเดินตามพระเยซูไปจนพระเยซูเข้าไปในบ้านชายคนนี้ก็เข้าไปด้วยชายตาบอดสองคนนะครับทั้งนั้นที่เขาตาบอดมองไม่เห็นทางนะครับเขาตามพระเยซูความเชื่อของชายตาบอดสองคนนี้คือความเชื่อที่ถูกต้องเขาเชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์และเขาเชื่ออย่างสุดใจด้วยการทำที่เขาตามตื้อพระองค์เขาตามพระองค์เขาอ้อนวอนร้องขอพระองค์ให้เมตตาเขาเรามาดูข้อที่28แล้วเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านคนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์เดินตามเมื่อพระเยซูมาถึงบ้านคนตาบอดก็เข้ามาหาพระองค์และดูนะครับพระเยซูพูดกับเขาว่าไงพระเยซูตรัสถามเขาทั้งสองว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่าเรามีฤทธิ์เดชทำการนี้ได้นี่คือคำถามของพระเยซูเดินเข้ามาในบ้านบุตรดาวิดช่วยผมหน่อยพระเยซูตอบท่านเชื่อหรือเปล่าว่าเราเนี่ยมีฤทธิ์เดชที่ทำการนี้ได้เขาต้องสองทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าผมเชื่อสิ่งนี้บอกอะไรเราชายตาบอดสองคนนี้ตามตื้อพระองค์และพูดว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ช่วยเมตตาข้าพระองค์ด้วยพูดตามตื้ออยู่นั้นจนเข้าไปในบ้านพระเยซูถามว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่าเราทำได้เรามีพลังหรือเรามีฤทธิ์เดชที่จะช่วยท่านได้ช่วยท่านให้หายตาบอดได้ผมมีคำถามกับพระเยซูว่าตอนที่ประมาณก็เขาก็เชื่อพระองค์แล้วนี่ว่าพระองค์เป็นบุตรดาวิดเขาเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์เป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าประทานให้อิสราเอลแล้วเขาก็ร้องแล้วเขาก็ตามตื้อท่านพระองค์ตลอดแต่ทำไมพระองค์ต้องถามว่าท่านเชื่อไหมว่าเรามีฤทธิ์เดชที่จะช่วยท่านได้สิ่งที่ผมสรุปจากตอนนี้คือการที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์คือลูกของดาวิดคือเชื้อสายของดาวิดคือพระเมสสิยาห์คือกษัตริย์ที่พระเจ้าจะประทานให้มันไม่เพียงพอท่านต้องเชื่อว่าเราผู้เป็นพระเมสสิยาห์ไม่ใช่บุคคลธรรมดาเรามีฤทธิ์เดชที่ช่วยท่านได้ท่านต้องเชื่อเหมือนกันด้วยไม่ใช่ว่าโอเคเป็นคนที่จะมาที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้ ต่ไม่ได้มีฤทธิ์เดชตรงนั้นไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไรรักษาอะไรไม่ได้ท่านต้องเชื่อด้วยว่าเราเป็นใครแล้วมีฤทธิ์เดชยังไงมีพลังยังไงที่ช่วยท่านได้ท่านเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าท่านทั้งสองต้องเชื่อว่าเราคือพระเมสสิยาห์ที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาไม่มีพลังหรือทำการอัศจรรย์ไม่ได้ท่านต้องเชื่อว่าเรามีอำนาจและมีพลังมหัศจรรย์ที่ช่วยท่านได้เพราะเราคือพระเจ้าผู้สร้างโลกและเรามีฤทธิ์อำนาจมีฤทธิ์เดชทำอะไรก็ได้มีพลังที่ไม่มีขีดจำกัดมีพลังที่รักษาคนตาบอดให้หายได้เรามีอำนาจแบบนั้นท่านเชื่อแบบนั้นหรือเปล่านี่คือคำถามที่พระเยซูคริสต์ถามชายตาบอดสองคนนี้ท่านเชื่อว่าเรามีฤทธิ์เดชแบบนั้นหรือเปล่าถ้าท่านเชื่อแบบนั้นท่านก็จะช่วยท่านคำตอบของชายทั้งสองคนนี้เขาตอบว่าอะไรครับองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้แหละคือพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อเขาเรียกพระเยซูคริสต์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเจ้านายคำที่เรียกพระเจ้าคำที่เรียกพระบุตรของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเชื่อพระเยซูทำยังไงกับคำตอบที่เขาพูดแล้วพระองค์ทรงแตะต้องในตาของเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิดแล้วในตาของเขาทั้งสองก็กลับเห็นได้พระเยซูทรงกำชับเขาว่าจงระวังอย่าบอกให้ใครรู้เลยแต่เมื่อจากไปที่นั่นแล้วเขาก็เป่าประกาศเรื่องพระองค์ทั่วแคว้นนั้นเมื่อชายตาบอดสองคนนี้ยอมรับและสารภาพว่าผมเชื่อว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจรักษาผมได้และเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อหมายความว่าเขาเชื่อแบบสุดใจว่าพระองค์เป็นใครและพระองค์มีอำนาจยังไงเขาเชื่ออย่างถูกต้องว่าบุตรดาวิดพระเมสสิยาห์ที่พระเจ้าจะประทานให้และตัวของพระองค์ที่สามารถมีพลังและช่วยผมได้พระองค์รักษาเขาและพระองค์บอกเขาว่าอย่าให้ใครรู้แต่สุดท้ายเขาก็บอกเหมือนเดิมซึ่งผมก็คิดว่าเป็นผมก็บอกครับเมื่อผมได้รับการรักษาได้รับความรอดผมก็อยากจะพูดอยากจะบอกนะครับข้อสังเกตในสิ่งที่เราเรียนมาจนถึงข้อ31เราเห็นตรีมหรือเราเห็นรูปแบบของการรักษาของพระเยซูต่อคนพิการต่อคนป่วย3เหตุการณ์เหตุการณ์แรกคือในธรรมศาลาเหตุการณ์ที่2คือหญิงที่ตกเลือดเหตุการณ์ที่3คือชายตาบอด2คนเราเห็นรูปแบบของการรักษา3อย่าง3เหตุการณ์การรักษาทั้ง3เหตุการณ์นี้เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครทำอะไรได้และพระเยซูคริสต์จึงรักษาพวกเขาให้หายพวกเขาได้รับการรักษาสิ่งนี้มัทธิวระบุเพื่ออะไรก็เพื่อชี้ให้เรารู้ว่าพระเยซูคือพระเจ้าพระเยซูคือผู้ที่วิเศษพระเยซูคือผู้ที่ช่วยมนุษย์ผมจึงบอกว่ามัทธิวพยายามอย่างมากในการบันทึกลำเลียงลำดับเหตุการณ์เพื่อให้ท่านเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแล้วรักษาพวกท่านได้เราก็จะได้รับการรักษาเช่นเดียวกับคนตาบอด2คนนี้ซึ่งคนตาบอด2คนนี้เล็งถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณว่าพวกท่านคือคนที่ตาบอดฝ่ายวิญญาณถ้าท่านเชื่อ ระองค์จะทำให้ท่านเห็นพระองค์อย่างชัดเจนท่านเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นหรือเปล่าเมื่อท่านเป็นคริสเตียนพี่น้องครับเราทุกคนเมื่อก่อนวิญญาณของเราฝ่ายวิญญาณเรามองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นความเป็นจริงวิญญาณของเราไม่สามารถรับรู้พระเจ้าได้แต่เมื่อเราเชื่อในพระองค์เราเห็นมนุษย์นะครับเมื่อก่อนเราไม่สามารถมองเห็นหรือรับรู้พระเจ้าคำว่ามองเห็นในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจครับเห็นด้วยใจรับรู้ว่าพระเจ้ามีจริงเห็นพระองค์เห็นพระลักษณะของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์และคริสเตียนทุกคนมองเห็นแล้วหายตาบอดฝ่ายวิญญาณแล้วได้รับการรักษาแล้วเห็นพระเจ้าอย่างชัดเจนแล้วเราควรเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นเราจะเห็นพระองค์ได้ชัดเจนมากขึ้นได้ยังไงพระคัมภีร์ครับคือสิ่งที่จะทำให้เราเห็นพระเจ้าได้ชัดเจนขึ้นรู้จักพระองค์ได้ชัดเจนขึ้นพระลักษณะของพระองค์อยู่ในพระคัมภีร์โอเคเรามาดูข้อ32ข้อ33ขณะเมื่อพระเยซูเสด็จออกไปจากที่นั่นกับเหล่าสาวกก็มีคนพาคนไม้คนหนึ่งที่มีผีสิงอยู่มาหาพระองค์เมื่อทรงขับผีออกคนใบนั้นก็พูดได้ฝูงชนก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าเรื่องเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในอิสราเอลเลยต่อมาพระเยซูรักษาคนใบโดยการขับผีออกเป็นเรื่องมหัศจรรย์อยู่แล้วครับแน่นอนคนใบพูดได้และยิ่งกว่านั้นคือขับผีออกได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สังคมชุมชนในขนาดนั้นจะแปลกประหลาดใจตกตะลึงเป็นเรื่องราวใหญ่โตเขามหัศจรรย์ใจในความมหัศจรรย์ของพระเยซูจนพูดว่าไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอิสราเอลเลยไม่เคยมีใครทำแบบนี้ได้เขายกย่องพระเยซูเขาตะลึงในความสามารถของพระเยซูแต่เรื่องที่น่าเสียดายเกิดขึ้นตรงที่ข้อ34แต่พวกฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับผีออกโดยนายผีมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเรื่องแบบผมอ่านแล้วผมรันทดใจว่าคือคนนี้นะครับฟาริสีเนี่ยคือคนที่ศึกษาพระคัมภีร์มาอย่างดีร่ำเรียนพระคัมภีร์มาตลอดแต่มองไม่เห็นว่าพระเยซูเป็นใครมองไม่เห็นพระเยซูขนาดรักษาแล้วขนาดฟังคำสอนแล้วขนาดเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำแล้วเขามองไม่เห็นพระเยซูฟาริสีคนนี้คือนักศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์เดิมพยายามปัดทิ้งเรื่องฤทธิ์เดชของพระเจ้าพยายามปัดทิ้งเรื่องอำนาจของพระเจ้าและปฏิเสธพระเยซูหมิ่นประมาทพระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้าโดยพูดว่าเขาขับผีโดยนายของผีเขามองว่าพระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่พระเจ้าขับผีออกได้ใช่มีหลักฐานแต่เขาขับโดยนายของผีนายผีเขาได้พลังอำนาจจากนายผีพี่น้องครับความจริงพระเยซูคือพระบุตรของพระบิดาพระบุตรของพระเจ้าและขับผีโดยอำนาจของพระบิดาอำนาจของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทำตามใจชอบของพระองค์แต่พระองค์ทำทุกสิ่งตามเสียงที่พระองค์ได้ยินจากพระบิดาแล้วนักศาสนศาสตร์คนนี้หมิ่นประมาทพระเจ้าหมิ่นประมาทพระบิดาเขาเรียกพระบิดาว่านายผีพระเยซูคริสต์ขับผีออกโดยอำนาจของพระเจ้าโดยอำนาจของพระบิดา แต่เขากลับพูดว่าพระเยซูคริสต์ขับผีโดยอำนาจของนายผีอำนาจนั้นมาจากอำนาจของพระเจ้าที่จะขับผีออกฟาริสีผู้นี้หมิ่นประมาทพระเจ้าอย่างชัดเจนเรามาดูข้อที่35ถึง38เป็นเรื่องอีกบริบทหนึ่งที่เราจะมาดูด้วยกันว่าพระคัมภีร์สื่อสารอะไรพระเยซูจึงทรงดำเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคความและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายและเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรฝูงชนก็สงสารเขาทั้งหลายพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงและพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายว่าของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากหนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ก็มีรู้ว่าพระเยซูหลังจากที่ฟาริสีหมิ่นประมาทพระเจ้าหมิ่นประมาทพระองค์พระเยซูก็เดินทางไปตามเมืองไปตามหมู่บ้านทำอะไรประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้ารักษาคนเจ็บป่วยและเมื่อพระเยซูคริสต์เห็นฝูงชนขนาดใหญ่พระองค์ก็สงสารเราเห็นว่าพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐด้วยแรงจูงใจที่แบบฉันสงสารคนอื่นท่านต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับแรงจูงใจในการเดินเข้าหมู่บ้านแรงจูงใจในการที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐสงสารคนอื่นนี่คือแรงจูงใจที่ถูกต้องนะครับพระเยซูคริสต์สงสารมนุษย์เพราะถูกรังควานถูกมารซาตานหลอกลวงจากศาสนาจากเหตุการณ์ต่างๆจากทุกอย่างจากกฎระเบียบในสังคมจากความเลวร้ายความบาปความชั่วร้ายและไม่มีใครเลี้ยงพระองค์ช่วยเขาเมื่อความสงสารของพระเยซูคริสต์เกิดขึ้นพระเยซูคริสต์หันไปตรัสกับสาวกที่ติดตามพระองค์ว่ามีข้าวเยอะมากเลยอยู่ในนานี้ขอพวกท่านอธิษฐานขอพระบิดาส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวที่อยู่ในนานั้นนี่คือคำสั่งของพระเยซูที่สั่งกับสาวกว่าให้อธิษฐานทูลขอพระบิดาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวในนาข้าวในนาหมายถึงอะไรครับเราจะมาดูด้วยกันข้าวในนาหมายถึงอะไรพระองค์เห็นฝูงชนเต็มทั่วไปหมดแล้วพระองค์สงสารพระองค์บอกว่าข้าวในนาข้าวในนาก็มีมากข้าวในนาก็มีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่พระองค์มองไปที่คนแล้วมองว่าข้าวในนาข้าวในนานั้นหมายถึงคนในโลกข้าวในนาหมายถึงคนในโลกข้าวหมายถึงคนนาหมายถึงโลกนี้ที่เต็มทุ่งนาแล้วพระเยซูบอกว่าให้พวกท่านทูลขอพระบิดาทูลขอพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนาพระเจ้าคือเจ้าของโลกนะครับให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวในนานั้นเก็บเกี่ยวคนของพระองค์เก็บเกี่ยวผู้เชื่อขอพระบิดาส่งคนมาเก็บเกี่ยวผู้เชื่อเก็บเกี่ยวข้าวในนาคนในโลกนี้คำถามคือคนงานคือใครคนงานคือใครที่พระบิดาจะส่งมาสองทางที่ผมจะให้พี่น้องได้เห็นภาพบางคนบอกว่าคนงานนั้นคือมนุษย์ผู้เชื่อที่จะต้องไปประกาศข่าวประเสริฐและเกี่ยวหรือรับข้าวนั้นมาอยู่ในชุ่มชามของพระ บางคนมองว่าเป็นทูตสวรรค์ที่พระบิดาอยู่บนสวรรค์ไงพระบิดาจะส่งลงมาส่งคนงานมาในนาในโลกนี้มันมีอยู่สองมุมนะและไม่มีหลักฐานอ้างอิงทั้งสองเหตุผลด้วยเอาเหตุผลแรกก่อนเกี่ยวกับคนที่มองว่าคนงานนั้นคือทูตสวรรค์ของพระองค์ทรงส่งทูตสวรรค์ลงมาเก็บเกี่ยวคนในโลกนี้คือนาในข้าวในนานี้อยู่ในมัทธิวบทที่13ข้อ37ข้อ39ผมจะอ่านนะครับพระองค์ตรัสว่าผู้หว่านเมล็ดพืชนั้นผู้หว่านเมล็ดพืชนั้นบุตรมนุษย์ก็คือพระองค์เองพระองค์มาหว่านเมล็ดและนานั้นได้แก่โลกเห็นไหมครับนานั้นได้แก่โลกพระมีระบุว่านาคือโลกนาหมายถึงโลกส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเมล็ดพืชดีนั้นหมายถึงข้าวสาลีนะครับจริงๆในบริบทนี้คือข้าวสาลีกับข้าวละมันพระคัมภีร์ระบุว่าข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชดีคือพลเมืองหรือประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์ต่อมาแต่ข้าวละมันได้แก่พลเมืองของมารดาวัชพืชที่มันเหมือนข้าวนะครับก็คือข้าวละมันได้แก่มารดาต่อมาศัตรูผู้หว่านเมล็ดพืชเลวหรือข้าวละมันนี่แหละคนที่หว่านข้าวละมันคือมารพระคัมภีร์อธิบายฤดูเกี่ยวได้แก่เวลาสิ้นยุคนี่คือฤดูเก็บเกี่ยวแสดงว่านี่คือเวลาสิ้นยุคและตอนสุดท้ายพี่น้องดูด้วยกันและผู้เกี่ยวทั้งหลายนั้นได้แก่ทูตสวรรค์ดูข้อที่39นะครับผู้เกี่ยวทั้งหลายนั้นได้แก่ทูตสวรรค์ทูตสวรรค์มาเก็บเกี่ยวนานั้นจึงเป็นเหตุซึ่งตอนที่ผมอ่านนั่นแหละผมก็เอกใจว่าอ๋อที่ผมเคยได้ยินว่าคนงานยังน้อยอยู่นี่หมายถึงมนุษย์แล้วก็เป็นคำเชื้อเชิญให้มนุษย์ออกไปประกาศข่าวประเสริฐแต่เมื่อดูอ่านข้อนี้ได้แก่ทูตสวรรค์ผู้เกี่ยวทั้งหลายส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวผู้เกี่ยวทั้งหลายได้แก่ทูตสวรรค์อาจจะหมายถึงทูตสวรรค์เหรอซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ที่ผมสอนไปผมเป็นคนคิดเองว่ามันอาจจะใช่เรื่องทูตสวรรค์นะแต่มันก็มีเหตุผลอีกอย่างว่าคนงานนั้นหมายถึงมนุษย์ด้วยพี่น้องดูในยอห์นบทที่4ข้อ38นี่ก็อธิบายเกี่ยวกับว่าคนงานนั้นคือมนุษย์ยอห์นบทที่4ข้อ38บอกว่าเราใช้พวกท่านไปเกี่ยวเราใช้พวกท่านไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ตรากตรำคนอื่นตรากตรำแล้วพวกท่านเข้าร่วมในการตรากตรำของเขาพระเยซูใช้สาวกไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่ผู้เผยพระชนะในอดีตพระคัมภีร์เดิมหวานไปแล้วสาวกคนของพระองค์พระเยซูใช้สาวกไปเก็บเกี่ยวข้าวผมจะไม่ชี้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดผมจะไม่แบบยืนยันหรือสรุปว่าเป็นทูตสวรรค์หรือเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าไปเก็บเกี่ยวแต่อย่างน้อยที่ผมยกตัวอย่างใน2เหตุผลขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ผู้เชื่อต้องทำท่านต้องมีใจที่จะเกี่ยวข้าวนี้อย่างทุ่งนานั้นท่านต้องมีใจที่จะอยากให้คนมาเชื่อในพระเจ้าถึงแม้ว่าท่านเป็นข้าวในนานั้นที่ถูกเก็บเกี่ยวแล้ว ท่านก็เป็นคนงานของพระองค์ด้วยสิ่งนี้ข้อพระคัมภีร์นี้กำลังเล้าหัวใจของเราให้เราประกาศข่าวประเสริฐทุ่มเททั้งหมดทั้งชีวิตของท่านเพื่อพาคนมาเชื่อในพระเจ้าพาคนมาอยู่ในจุ้งฉางของพระองค์สิ่งที่ท่านจะเกี่ยวข้าวหรือคนในนานี้คนในโลกนี้คือข่าวประเสริฐท่านมีอาวุธของท่านท่านมีที่จับข้าวของท่านคือข่าวประเสริฐคริสเตียนทุกคนคือคนงานของพระเจ้าผู้เชื่อทุกคนคือคนงานของพระเจ้าผู้เชื่อทุกคนคือผู้รับใช้ผู้เชื่อทุกคนต้องรับใช้พระเจ้าและพระเยซูบอกกับสาวกว่าให้พวกท่านอธิษฐานขอหนึ่งเราจะอธิษฐานขอไม่ว่าจะเป็นคนมนุษย์หรือทูตสวรรค์หรือตัวเราเองที่พระเจ้าจะส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวคนในโลกนี้ขอให้พี่น้องกระตือร้นในข่าวประเสริฐกระตือร้นในพระเยซูคริสต์กระตือร้นที่จะรับใช้พระเจ้านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน